La san malfavora influo de alkoholaĵoj je la centra nervosistemo, konsumataj longdaŭre kaj grandkvante, estas konata kaj rekte proverba. Tamen, malgrandaj kvantoj de alkoholaĵoj, influante cerbon, mildigas inflamprocezojn kaj favoras forigadon de toksaj substancoj, ankaŭ tiuj, kiuj ligiĝas kun Alzheimer-malsano.
Pri tio informis Michael Nedergaard, gvidanta la neuromedicinan fakon ĉe Rochester Universitato. Pli fruaj esploroj jam elmontris, ke alkoholaĵo malgrandkvante bone efikas je sano, malgrandigante riskon de malsanoj de la korangia sistemo kaj de kelkiuj tumoroj. La esploroj de profesorino Nergard koncernis ĉefe gliajn ĉelojn, kiuj okupiĝas pri la forigado de toksaj substancoj el la cerbo kaj pri la provizado de neŭronoj per nutroelementoj kaj proteinoj. Tiuj esplorrezultoj estis publikigitaj la unuan fojon en 2012. Kiel elmontras nun la sciencistoj el Rochester Universitato, gliaj ĉeloj estas plej aktivaj dum dormo. La fizikaj ekzercoj altigas ilian funkciefikecon.
La novaj esploroj estis efektivigitaj ĉe musoj, ĉe kiuj sub la influo de granda kvanto de alkoholo, unu kaj duona gramoj je ĉiu korpokilogramo, estis konstatitaj simptomoj karakterizaj por inflamprocezoj, malaltigo de kognokapablo kaj movkapablo. Musoj modere konsumantaj alkoholon, duona gramo je ĉiu korpokilogramo, havis malpli altajn simptomojn karakterizajn por inflamprocezoj. Ilia sistemo pli efike forigadis toksajn substancojn ol ĉe la musoj en la kontrola grupo netraktitaj per alkoholaĵo. La kogno- kaj movkapabloj estis la samaj. Generale do, malaltkvanta kaj modera konsumado de alkoholaĵoj malgrandigas la demencoriskon, dum ofta kaj longdaŭra drinkado influas limige la kognokapablojn.